Гамбурзькі рахунак Бахаревіча. Безлітасний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревіч про класиків без скидок і авансів. Сьогодні про Аркадія Куляшова. Для мікрофона автор.
Як забойцу тягне на місце злочинства, як капітан Немо, приковавши себе до перископа і надівши навушники, усе одно чує в їх дискотечний спів сиренов, так і мене апошнім часом мимоволі тягне зазірнуть у моє совєтське дзяцінство, а я ще лепі далей за його, у дзяцінство своїх батьків. Переглядел недавно все серии программы российского журналиста Парфенова на Медне. Неблагая вышла у его коллекция советских артефактов. Наши так не умеют. На жаль, про героичную республику партизанку в тих передачах говорится небогато. Я упевнены, коли б нечто подобное сдамалося про Беларусь, у кожной серии мельгало б некое письменницкое имя. И, сдается, я навод ведаю чье. Поэт Аркадь Куляшов вось уже для сапраўды тое, без чего нас немагчыма уявить, и еще тяжей зразуметь. Дадамо, и полюбить нас без Куляшова так само немагчыма, як, дарэчы, и узненавидеть. Песня моя пехотинцам увойдзе у твой дом, написал ён некалі, и она сапраўды вайшла, глухо стукнулася каской об низкий косяк, протупала солдатскими ботами по вымытой подлозе, лесня скинувши прикладом с комоды парцеляновую свинью скарбонку, самое дорогое, что есть у доме. Але пехотинец здымае каску, вочы яго пакрысе дабрэюць, аўтамат прыхіляецца да сцяны. Ну вось я і вярнуўся, цеснавата тут у вас. Вершы Куляшова ўвайшлі не толькі ў дом да кожнага беларуса, яны і на лецішча да яго прабраліся, яны ўвайшлі ў яго генетычны код, яны сапраўды жывуць у народнай памяці. Дзіўны выраз, які мала таго, што намякае на паразітарны характар паэзіі, дык яшчэ не з лепшага боку сведчыць і пра самую памяць. З лёгкасцю забываючы найлепшыя радкі беларускіх класікаў, мы ўсё жыццё памятаем вось гэта, неўміручае, ладнае, складнае, і з задавальненнем цытуем, развіваючы рот у блізіянскай усмешцы. Цвёрда трымаўся юнак на дапросе, тоячы думкі і словы свае. Вораг-жандар, які ўжо больш за 60 гадоў дакурвае сваю па папіросу, даўно мусіць заняць сваё месца ў пантэоне нацыянальных мітаў, побач з Самонам Музыкам, Каралём Стахам, Міколкам Паравозам і Бандэроўнай. Ён чымсьці падобны да сімпатычнага Марціна Бормана з 17 імгненняў. Ён як тая служанка Вермеера, якая ліе малако і ніяк не наліе, а чалавецтва ўсё любуецца. Ён надыміў так, што самога Куляшова цяжка разгледзець. Час чынять фортку. Куляшов у ягоным школьным варыянте паўставаў па этом абсурду, доказам штучнасці літаратуры і яе неактуальнасці. Не толькі цяперашнім, але і савецкім маладзёнам цяжка было сабе ўявіць, што можна пайсці на смерць за камсамольскі білет, за сцяг брыгады, за ідэю. За білет на якую-нибудь чарговую верху сердючку гэта яшчэ можна зразумець. Ёсць білет на балет, на трамвай білета нет. За членскі білет БРСМ жыццё дакладна ніхто не аддасць. Хіба што левую руку. Мастурбаваць можна і адной правай. Ёсць жа галасаваць за. Працаваць не трэба і войска не возьмуць. Майму пакаленню, апошняму пакаленню савецкіх дзяцей, трохі лягчэй зразумець патас гэтага верша. І па меры сталення разуменне становіцца ўсё болей, а смех робіцца ўсё цішэйшы. Білет нагадвае сцэну з чорна-белага фільма 50-х, і пабудаваны ён кінематаграфічна. Дыялёг, дым, тоўсты жандар з усім неарыйскай знешнасцю, гадзіннік, які цікае, каб спыніцца роўна апоўначы, буйным плянам перакошаны ненавісцю твар будучага чабатага помніка. Не, я не кіну ў ваду ледзяную. Спі, дарагі Іліч, спі, горны наш арол. Гэта цяпер смешна, а тады грузінскі акцэнт у беларускай фразе ўспрымаўся натуральна. Мы клянёмся варожай крывёй, напаіць беларускія рэкі, скандавалі каля дошкі дзеці, не задумаючыся ні пра сэнс гэтых словаў, ні пра тое, што рымаю да беларускіх рэк былі чамусьці бедныя узбекі. Нехарошы чалавек на імя Ворчык вінаваты толькі ў тым, што засумняваўся, капае сабе магілу, а харошыя рыбкі стаяць вакол і чакаюць, каб стрэліць яму ў патыліцу. Тое, што прымальна на вайне, у мірны час выглядае тэлевізійным кадрам з паўночнай Карэі. Я хачу, каб называўся камуністам, сын мой, а таксама сынаў сын. Гэты уявны камуніст камуніставіч камуністу, дзіця няўклюднай куляшоўскай гіпербалы, падпрацоўвае цяпер у Менску тэрэра па выкліку. У тым Менску, які я пакінуў пажарамі і бомбамі гнаны. а іншыя нармальныя дзеці падрасталі без сталі і агню. Хлопчыкі кахалі дзяўчатак з музычных школаў. Яны разам пілі партвейн у прыцемках на парэпаных лавачках, але Куляшоў усё адно быў з імі. Раптам у некім шаманскім учадзенні нехта лямантаваў на ўвесь прыціхлы парк чалюскінцаў. «Пайшла!» Мінала нейкая секунда, і на гэты зачын адгукаўся нечалавечы хор, бамбардуючы рэхам усе навакольныя вуліцы. «Ніколі ўжо не вернеся, Алеся!» І толькі адзін з дваццаці, самы п'яны, ведаў, што там у тэксце далей.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Аркадзія Куляшова.
Куляшоў запамінаецца не толькі сваім талентам версафікатара на зададзеную тэму, але і дзіўнай любоўю да канцылярскіх словаў і выразаў, якую ён пранёс праз усю сваю творчасць. Такія словы захаплялі Куляшова з маладосці, ці то сваёй навізною, ці то папяровай сур'ёзнасцю, ці то проста жыццё паэта пры ўладзе было настолькі знітаванае з канцылярскімі кнопкамі, шчодра раскладзенымі на крэсле літаратуры. Пасведчанне, пячатка, бюро даведак, жылплошча, акт, загад, пазыка, зварот да асамблеі, білет, сведка, паказанні, пашпарты, блянкі, тэрмін, датэрміновасць, пісаць, спісаны, шмат якія вершы Куляшова настоены на гэтай не надта паэтычнай лексіцы, якая ў паспалітага чалавека, вымушанага адкрываць для сябе ўсё новыя і новыя бюрократычныя калюмбары, выклікае гідлівасць. Як гэта заўсёды бывае, на пачатку ўвядзенне такіх словаў у лірыку выглядала фахтавальным выпадам ад важнага авангардыста, але неўзабаве мільярд прапісак забіў сваімі нулямі ўсю выразнасць. Далібог не хочацца гаварыць пра ўсё гэта, пра горных арлоў і іхную прапіску. Хочацца гаварыць пра Алесю. Як вядома, Алеся, яна пайшла і больш ужо не вернецца. Дык чаго ж ужо пра яе гаварыць? Лепш пра вершы з таго таемнага сшытку, які меў пры сабе кожны беларускі савецкі паэт, за выключэннем хіба пары-тройкі ідэйных ідыётаў. Таемны не абавязкова значыць напісаны ў стол, таемны значыць схаваны ад унутранага цэнзара, таемны значыць сапраўдны. Таемны сшытак – вобраз, створаны самім Куляшовым в адным з яго вершаў 30-х гадоў, і мне падабаюцца гэтыя радкі. Все горкое в таемный сшиток вынес, и легко мне было, и плакал я. Усё солодка правільнае Куляшоў вынес у іншыя шыткі і атрымаў за іх свае сталінскія і іншыя прэміі. А ў адным таемным застанецца горкае, сапраўднае. Яго Куляшова не так ужо і мала. Роўна столькі, каб не пераменоўваць вуліцу ягонага імя, калі цёмныя часы скончацца. Я люблю назіраць розных аўтараў, як дэманы іхнай маладосці вяртаюцца да іх усталасці, і Куляшоў тут не выключэнне. Той хрестаматыйны жандар з камсамольскага білета нечакана вярнуўся да аўтара ў 60-х гадах, і аўтар, мяркуючы па ўсім, гэтага нават не заўважыў. Вярнуўся, каб паказаць паэту, што проста так нічога не бывае, і вечнасць возьме яго не толькі з ягонай бесяддзю, але і з усімі напісанымі ім радкамі, нават тымі, за якія цяпер сорамна. У вершы 7 лістапада Куляшоў наракае на тое, што ўпершыню сустракае свята ў шпіталі. У палаці нельга курыць, але аднекуль з'яўляецца знаёмы пах папяроснага дыму. «Адгэтуль выйсце мне закратавала, хвароба, мой жандар, знясіленае цела прыхавала, да ложка, як данар. Так і хочацца прыцягнуць, вось і білет твой сказала ласкава, што, маўляў, жыццё даражэй?» З гэтым вершам перагукаецца іншы, таксама турэмны, і ён таксама з таемнага сшытку, бо як іначай, калі паэт гаворыць да паэзіі. «Інтымны момант, я вязень твой, а ты мая турма, асуджан я любоўю пажыццёва». Паэзія – гэта хвароба, разам яны турма з двайнымі мурамі. Непадзельныя яны заўсёды будуць побач, быццам юнак і жандар на вечным сваім дапросе. «Хай вечнасць на песнях маіх, не вечнасці ставіць пячатку», вырашае паэт у вершы «Вечнае пяро», упершыню, відаць, задумаўшыся, а што пасля мяне застанецца. Дзіўна, але раннія лірычныя вопыты Куляшова ў мяне выклікаюць нават большую павагу за ягоную так званую філазофскую лірыку. Куляшоў там прыкладна такі, здзіўлены, наіўны. Вада ў кругах, вада ў кругах, а неба ў ёй не тое, а воблака, яно ў руках трапечацца, жывое. Яшчэ не згвалчаны ні ідэалогія, ні неабходнасць адбываць працадні прызнанага савецкага паэта. Як і мне ім маркотна, му, піша ён прыстатак кароваў, і калі, у 39-м, ён яшчэ можа дазволіць сабе гэтае му. Пазбаўлены простай сілы му, Куляшоў робіцца сухі і вымучаны рэфлектыўны, і ажывае толькі калі піша пра самых блізкіх. Вершыняй ўсёй яго паваеннай паэзіі можна лічыць верш, прысвечаны сябрам, паэтам Таўбіну і Астапенку. «Дзе вас знайсці? Якіх пытацца брам? Гэта кранае». Астатнія збольшага падобна да самаўнушэння. Я сам сябе гатоў хутчэй павесіць, чым існаваць для непатрэбных спраў. Я капаю рэчышча ўласнай ракі, усе мае кнігі апошнія ў часе свайго напісання. Усё гэта нагадвае лісты аб памілаванні, дасланыя паэзіі, каб адпусціла. І зусім ужо блякла выглядае, калі ўчытацца знакамітае спакойнага шчасця не злічу нікому. Вершыкі здольны раскручвацца да бясконцасці і так нікуды і не прывесці. І можна толькі падзякаваць аўтару, што на зязюле ён літасцяво спыніўся. Але вось што нечакана, без гэтага хітрага механізму руху ў нікады нас таксама немагчыма ўявіць і яшчэ цяжэй зразумець. Так што і тут Куляшоў трапіў у дзясятку, нават прамахнуўшыся. А зрэшты, як можна не заблукаць, калі жывеш тут? У чыстым полі паперы белай, у цёмным лесе чарнільных знакаў.
Прагучала перадача з цыклу «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Івана Мележа.